Aramid, Kapitulo 26. Kinunan ni Agripa kini Pablo.
Mapalubusan ka, mga kalintigan, iti bagim.
Iti kasta, intayag ni Pablo ti imana, ket nagsao, akas pa ng salaknib na, iti bagina.
Ari Agripa, ibilang ko anagastak itangal daw, tamabalin ko asong batan iti saklang mo dagiti amin, apangidardaruman dagiti Hudyo kanyak. Agsipod ta amum amin nga ugali, ken pagsusupyatan dagiti Hudyo, dawatek nga rod nga anusan nak adenggen. Amu amin a Hudyo ti panagbiag ko manipod kinaubing ko. Amu damat nga ti unos ti panagbiag ko, nagnaudak iti ilik ken ijay Jerusalem. Sigod nga muda, no kayat da asaksyan a manipod pay ididamo, anagbiagak akas membro dagiti Farisio ti kaingetan abunggoy ti relihiyon mi. Ket ita, agtaktakdirak ditoy amausig, gaputanam namaek ti inkari ti Diyos kadagiti kapuunan tayo. Ti kari anam namaen nga awaten dagiti sangapul ket dua at tribo, bayat ti panagdaydayaw da iti Diyos, iti aldaw ken rabii. Ket gapo iti daytoy anam nama, natanok nga ari, idarumdak dagiti Hudyo. Da kayo nga adda ditoy, apay anarigat yu apatyen, apagungaran ti Diyos dagiti natay? Uray siyak, impagarup ko ididamo amasapol nga ramidek ti amin akabaulak, amang dadael itinagan ni Jesus adagan Nazaret. Kasta ti inaramid ko idyay Jerusalem, inikandak dagiti pangulwen apapadi iti pammalubos, ket pinaibalod ko ti ado kadagiti tattao ti Diyos. Idi masintensya anda ang mapapatay, immanamong akmet. Namin ado a pinadusa kida kadagiti amin a sinaguga. Pinilit ko ida amang ibaga at talikudanda ti pammatida. Kastaunay ti pungtot ko kadakwada, ket napanakpay kadagiti ganggan naet a syudad, tapno idadanes ko ida. Daytoy ti gapuna a napanak idyay Damasco. Adda kanyak ti pammalubos ken bilin kanyak dagiti panguluan a papadi. Tenga ti aldaw idi addaak iti dalan natanok nga ari. Nakitak ti may sa alawag. Naranranyag paing ngem ti init a naggapo sa dilangit. Makasisirap ti lawag anang likmot kada kami a nagkukuyog. Napasag kam amin iti daga. Nangeg ko ti may sa atimek a nagkunakanyak iti pagsasao ti Hebreo. Saulo, Saulo, apay nga idaddadanos na. Dundunurem laeng ti bagim, nakugtaram tinatirad abanag. Siya sino ka, Apo, sinaludsod ko. Siyak ni Jesus nga idaddadanos mo insungbat ti Apo. Tumakderkan, nagparangakin ka tapno dutukan ka nga adipon ko. Sika ti mangibaga kadagiti tattao itinakitam itangal daw, may papan kanyak, ken kadagiti ipakitak tupay kenka. Isalakan kanto kadagiti tattao ti Israel, ken kadagiti hintil apangibaunak kenka. Lukatamto dagiti matada, ket manipod itisipnget, iturong munto ida itilawag. Manipod itipan nakabalin ni Satanas, iturong mo ida iti pannakabalin ti Diyos, tapno babaen iti pammati da kanya, mapakawanto dagiti basbasol da, ket may bilang danto kadagiti tattao ti Diyos. Isot gapuna, Ari Agripa,
intuloy ni Pablo,
anagtulnugak iti nailangitan aparmata. Imuna anangas kasabaak ijay Damasco, ket kalpasan na ijay Jerusalem, ken kadagiti amin a lugar dagiti Hudyo, ken kastamet kadagiti hintel. Inkasabak a masapol ngagbabawida kadagiti basbasolda, agsublida iti Diyos, ket aramidin da dagiti banag amang ipakita a nagbabawidan. Daytoy tigapuna at tiniliwdak dagiti Hudyo idi adda kiti templo, ket kayatdak apatayan. Ngem agpapan ita, tinultulungan nak ti Diyos. Ket agtaktak dirak ditoy amang ted iti pammaneknek ko kadagiti amin at tao. Nanumuman wenno natan-o. Ululitek lang ti kinuna ni Moises ken dagiti propeta. Amasapol ngagsagaba ti Kristo. Ket isunto ti umuna nga agungar. Tapno ipakamuna ti lawag ti pannakaisalakan kadagiti Hudyo. Kastamet kadagiti Hentel.
Iti kasta a panangikalintagan ni Pablo iti bagina, pinugkawan ni Festo akunana.
Agmauyong ka, Pablo. Pagmauyongon na ka ti adu nga adal mo.
Sa anak nga agmauyong, natanok unay a Festo.
Insungbat ni Pablo.
Pudno amin ngay bagbagak, naturedak nga agsao, agsipod taam mo ti ari ti may papan ka dagitoy. Pagaamok anadlaw mo amin dagitoy, tasaan da napasamak iti nalimmeng alugar. Ari Agripa, mamati ka kadi kadagiti propeta, amok ang mamati ka.
Kinuna ni Agripa kini Pablo.
Kayat naksakit di pagbalinay na Kristiyano, iti daytoy akabiit ti tiyempo.
Iti mabiit man, wenno mabayag.
Insungbat ni Pablo.
Ikarkararag ko iti Diyos, asika kandagiti amin ngagdengdengag kanya kita nga aldaw, agbalin kayo kuma a Kristiyano akas kanya. Malaksid laeng tipan na kay balot ko.
Kalpasan na, ti makder ti ari, ti gobernador, ni Bernice kandagiti daduma. Di nakapanaw dan, kinulada iti maysa kan maysa.
Awan ti inaramid da ito'y atao, arumbeng apakatayan o napakaibaludan na.
Kinunapay ni Agripa kini Festo.
Mawayawayaan kuman da ito'y atao no saan akimamang iti emperador.